Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Жерли сайлоолор алдында турган Түркия hükümeti кризис куркунуч түгел деп халыкны тынчландырырга тырышса да, турмуш башканы көрсөтө. Татарстанда түрөлөр санын кимиткен сайын алар ортагына. Омскида Фатих Каримнин тууна 100 жыл толууга багышланган чаралар дәвам итә. Иркутск өлкәсендәге татар милли тормышы. Бәрәүз тапшыруында Мәскәүдәге татар программалаучысы һәм студент Рамил Бәдретдинов белән әңгәмә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы Казанда үтәчәк эстрада китекләре тамашасын оештыручы эссе төркеме җырчысы Айрат Ильясов. Төркиядә икътисади кризис кискенләшә барып, дәүләт бюджеты дефициты 6 миллиард доллардан артып китте. Әмма җирле сайлаулар алдында торган Төркия хөкүмәте кризис алай ук куркыныч түгел дип халыкны тынычландырырга тырыша. Хөкүмәт кризиска каршы кайбер чараларда күрә, тик аларның тәсире бик зур түгел. Эшсезләр, бурычларын түли алмаучылар саны арта бара. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
20 мартта Финанс министрлыгы соңгы 2 айда бюджетта 10 миллиардта 359 миллион лира, ягъни якынча 6 миллиард американ доллары дефицит булды дип игълан итте. Шулай итеп, хөкүмәтнең 2009 ел азагында дефицит мәктәре турындагы фаразы хәзердән үк тулган булды. Төркиядә хөкүмәт экономик кризис бик куркынычлы түгел дип халыкны ышандырырга тырыша. Ләкин чынбарлык һич тә шулай түгел. Хөкүмәтне аңлап та була, чөнки 8 көннән соң җирле сайлаулар үткәреләчәк. Зур һәм кичкене шәһәр мэрлары, бәләдия мәҗлесе әгъзалары, район җитәкчеләре сайланачак. Сәяси партияларның җитәкчеләре исә һәр көн саен диярлек зур митингалар үткәрәләр. Бу елгы җирле сайлау алды кампаниялары парламент сайлаулары кебек бик кызу бара. Хакимияттеге АК партия бу җирле сайлауларда да үткән елдагы парламент сайлауларында булганы кебек сайлаучыларның 47 яки югарырак процентының тавышына ирешмәкче. Менә ул чакта аның хакимияте кабат расланган булачак. Ләкин илдәге экономик кризис АК партияның шушы максатына ирешүенә киртә булачак кебек. Шуның өчен дә хөкүмәт кайбер экономик чаралар күрә башлады. Беренчедән, экономик кыенлыкларга дучар булган предприятиеләрдә эшчеләрнең мәгашларының бирелешен түләү вакытысы бирде. Соңгы атнада исә яңа автомашина, суыткыч, кер юу машинасы кебек җиһазлар сатып алганлардан салымны киметте. Барлык бу чараларның бик тә тәсире булмаячак кебек. Чөнки таләп акчасы булганнар өчен. Алар бәяләр кабат артмас борын алып калыйк диләр. Запчас индустриясе экспортчылар берлеге җитәкчесе Ферит Сүнелли моның продукция белән эшсезлеккә файдасы булмаячак дип белдерде. Иң соңгы статистик санларга күрә 3 миллионда 300 мең кеше эшсез. Кайбер экономистлар рәсми рәвештә теркәлмәгән эшчеләр белән булсам 5 миллион диләр. Экономист Уур Гүрсез Радикал газетасында Төркиядә 15 яшьтән югары халык саны якынча 50 миллион. Булардан 12 миллион тирәсе өйдәге хатын-кызлар. 3,5 миллионнан артыгы укучылар, 3 миллион пенсионерлар, 3 миллионнан артык исә гариплар. Димәк, 50 миллионнан 26 миллионы эшләми. Инде дәүләт казнасы министры Мәхмәт Шимшәкнең кризис вакытларында күбрәк кеше эшсезли, бигрәк тә хатын-кызлар эшкә кергәтли. Бу да эшсезләр санын үстерә дигән сылтавы байтак сәер тоелды. Премьер-министр Эрдоган исә сайлау алды кампаниясында эш бирүчеләрне эштән чыгармагыз дип әйттек, әгәр дә чыгарсагыз, моның хисабын түләрсез дип кисәтте. Mene ekonomik krizisinin AK Parti'ye tavuşlarına tisker yığıntı ihtimal üskenlikten hükümet propaganda için ifrat derecede keç sola. Krizisinin başka bir kürset geçi ise bankalarga kredit burçlarının 36 milyar liraga yani 21 milyar dolarga kütarılıvı. İnde 1 milyonda 564 bin kişisinden hekim prosesi başlangan. Alarının trakları, ey cihazları, avtomaşinaları kullarından tartıp alınacak. Burçların kaplayı almasalar tırmege yapılacaklar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bugünge Tataristan'da devlet hizmetkarlarının kub meykenliği bilgisiz. Her kıskartu türelerinin ortuğuna gına kitirediği işler de var. Ama Tataristan'ın statistika idaresi bildirilince, 2002 yıldan 2007'ye kadar olar 3000 yarımga ortkan bulgan. Kıskartular buldu deyip haber edilse de, bugünkü haller olarının kimi turunda söylemiydi türe işiklerin şakuşlar. Kozan'dan Noel olanını tınlık.
Şinovniklar şul kadar köp hem köpkine tügül olar kutuşkış köp, jitmese tecrübesiz hem bilimsizler de işmekar Rauile Şeydullina.
Бикотналик мин дим имуществога келтип бердим хат. Кереги бир справка, минем гостиница турган жер бир кимге де бөлүп берилмеген деген справка кереги. Бу федеральный уюшма бу. Шунда мин у хат неттим, азыр минем хатым экен. Тагын нинди болсо да сизге документ керекми бизден деп сурайм айым. А булар мен айтылар, жок, бир нинди документ керекми, и кат да шул справканы келип аласыз деп мен бездер жооп. Анда даже кабинетке кеч милер хатны сырып кына алалар. Алар үчүн зур кишилер, биздин иши менен нитмени. И катмадан соң сизге шушу справканы бер Мене тагын 5 документ алып керек деген хат келип түштү. Мына бул иш набыр бар, бизде ул федеральный бар, ул биздин Татарстандыкы бар. Элге күндө да ул ужас бизде. Шунда иши менен жанды шунун аркасында.
Ди Шейдуллина. Қазан шәһәре башқарма комитеты матбуғат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров сүзләренчә, бу көннәрдә генә башкаладагы чиновникларны кыскарту көтелмәй, әмма яңа ел алдыннан идарәдәгеләрне әзрәк силкетеп алганнар күрәсең.
Октябрь айында 200 лекция кыскартылды. Анда бит 2 ай вакыт берилди. 2009 елның 1 гыйнварына 200 лекция безнең эшкә чыкмады. 1700, 1800 булса, это мин ярым хәзер эшли. Ул үзлек администрациядә ана түгел, теге район администрациядә бар чар безнең. Бүтән управлениелар, бүтән комитетлар белән бергә.
Ди Ләззәт Хайдаров. Хайдаров әйтүенчә, кайбер идарәләр бетерелү нәтиҗәсендә анда эшләүчеләр дә кыскартылган. Узган ел ахырында матбугатта Татарстан хөкүмәтендә 10%-ка кыскарту була дип хәбәр ителгән иде. Әмма бүгенге көндә чынлыкта хәлнең ничек булуы турында мәгълүмат бирмәделәр. Карга корганың күзен чукымый дигәндәй, белгечләр Русиядә нинди генә чиновник кыскартылмасын, аның өчен яңа эш урында табыла, эш урыны булмаса яңа идарә оештырыла дип белдерә. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Назим Сәфәров та түрәләрнең буа буарлык булуы бер яктан дөрес мәгълүмат алуда киртә булса, икенче яктан исә газета эшчәнлегенә дә тискәре йогынты ясый ди.
Федераль үзәк, республика, аннан соң региональ дигән әйберләр уйлап чыгардылар, әйме? Хәзер шулар әкренләп кенә үзләренә видим эш табат, эш кирәк бит кешегә. Ул бер утырырга була, ике утырырга була. Аннан соң үзләренә эш таба башлыйлар. Әллә инде баш әйләндергеч нидән службалардан эш кагазлары килеп төшә. Күбесендә утыралар, журналистларны якын җибәрмәс өчен оештырылган пресс-службалар.
Ди Сәфәров, әле күптән түгел генә ул нәрсәнедер үтилләштерә торган, ягъни шүплеккә җибәрү эшендә бер кышак кагазлар таләп итүче түрәләр барлыгына шаккаткан.
Элкеге борон заманна килгән язу машинкаларым, писать телгәч, кая әйтергә, баксаң күрсәң, аларны бер кая әйтеп тә булмый икән, тапшырып та булмый икән. Шуларны әллә нинди генә бер оешмага бирер өчен, алардан акт алдырыр өчен, ашуым килмәгәе тагын берничә компьютер яки орттехника алырлык күләмдә акча бирергә кирәк икән аларга.
Ди Сәфәров. Аның әйтүенчә, иң курыккан әйбере чиновникларны кыскарту дигән сүз чыгу. Чөнки һәр кыскарту аппарат арту белән төгәлләнә, аларга яңа эш урыннары уйлап табыла ди ул. Росстат белдерүенчә, Путин идарәсе вакытында Русиядәге чиновникларның саны 2 тапкыр дип әйтерлек арткан. Белгечләр бу хәл икътисад кризисына китергән төп сәбәпләрнең берсе дип саный. Төбәкләрдәге хакимиятләр чиновниклар армиясен күбәйтүдә арттырып та җибәрә икән. Соңгы 10 елда төбәкләрдә 2.25%-ка артканалар. Бүгенге көнгә Татарстанда күпме чиновник булуын беркем дә төгәл генә әйтә алмас. Саннар Татарстан стат идарәсендә дә юк. Ә менә алар биргән мәгълүматларга күз салсак, 2007 елга республикада барлыгы 34 меңнән артык чиновник булган. Бу саннарга әле милиция и минлек хезмәткәрләре кермәгән. 5 ел элек исә дәүләттә хезмәттәгеләр 3.5 меңгә кимерәк тә булган. Аналитик тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үзәге вәкиле галим Алексей Конна фикеренчә, республикада чиновникларның күп булуы коррупция белән турыдан-туры бәйләнгән.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Мәгълүм булганча, быел гыйнвар аенда шагыйрь Фатих Кәрим тууына 100 ел тулды. Һәм Сөембикә журналы тәкъдиме белән 2009 ел Фатих Кәрим елы дип игълан ителде. Юбилейга багышланган чаралар татар дөньясында ел буе дәвам итәчәк. Омск өлкәсендә мондый чаралар инде гыйнвар аенда ук башланып китте. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче татар теле факультативында Фатих Кәрим истәлегенә багышланган кичә инде гыйнвар аенда ук булып узды. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер шәһәрендә Тарыда Фатих Кәрим истәлегенә багышланган кичә оештырылды. Башлап йөрүчеләр Нур татар мәдәният үзәге активистлары булды. Катнашучылар Тары шәһәреннән һәм якын тирә авыллардан килгән иделәр. Әлеге чара хакында татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов менә ниләр сөйли.
Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлап музыкаль әдәби кичә үткәрдек. Шагыйр иҗаты халык мирасы дип атадык. Аның тормышы турында, аның семьясы турында, кызы Ләйлә Кәримова турында сөйләп үттек. Шигырьләрен укыдык, хәтта бер яз җитә дигән җырын зал белән бергә җырладык.
Кичә барышында Фатих Кәримнең сугыш кырында ятып калуы, Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә җирләнүе хакында да әйтелде. Шагыйр каберенә куелган һәйкәлнең 2007 елны үзгәртелеп, яңадан эшләнү тарихы искә алынды. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы бәян ителде.
Гырфан абый Бахтияров Фатих Кәримнең һәйкәлен төзәтүдә бик күп эш алып барган кеше, Большечи районының Яланкүл авылыннан чыккан. Без шуны ишеткәч бик сөендек. Безнең якташлар читтә торып зур эш алып баралар. Ул бит яшь буыннарга үрнәк булып тора.
Бу Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов булды. Шуны да әйтергә кирәк. Татар мәдәният үзәге активистлары мәдәни юнәлештәге эшләр белән берләттән тарихи эзләнүләр дә алып баралар. Алар шәһәр тарихы, биредә яшәгән татар сәүдәгәрләре, танылган шәхесләре хакында материаллар туплыйлар. Эзләнүләр нәтиҗәсендә 18-19, 20-нче гасырларда Тары шәһәрендә яшәгән сәүдәгәрләрнең исемнәре, аларның җәмгыятьтә тоткан урыннары хакында мәгълүматлар тупланды. Сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән IT-кемнәр турында күп кенә мәгълүмат табылды, ди Илдар Маматов. Аларның кайберләренең исеме хәтта татар энциклопедиясе сүзлегенә кертелгән. 1772 1847 елларда яшәгән Нияз Айтикин шундыйларның берсе. Танылган сәүдәгәр үз акчасына мәсҗид мәдрәсәләр төзегән, шәкертләргә ярдәм итеп торган, ислам дине турында китаплар язган. Айтикиннәр яшәгән йортларның берсендә Совет хакимлеге елларында 8-нче санлы татар мәктәбе булган. Бүгенге көндә анда кичке мәктәп эшли. Бина берникадәр таушалган, әмма ишекләре, ишек тоткалары, икенче катка менә торган баскычлар бар да IT-кемнәр заманыннан калган, ди Илдар Маматов. Шәһәр мәктәпләрендә укучы балаларны ул бирегә экскурсиягә алып килә.
Айтекинләр өендә укучылар белән дәресләр алып бардым. Яшьләр кызыксыналар, сораулар бирәләр.
Ди Илдар Маматов, Тар шәһәренең татар җәмәгатьчелеге, шәһәр хакимиятенә Айтекинләр йортын татарларга кайтаруларын сорап мөрәҗәгать иткән. Шәһәр хакимияте бинаны бирергә каршы түгел, ди Илдар Маматов.
Шушы өйне татар үзәгенә биреп, аны хөкүмәт тарихи йорт итеп үз кулына алса, яхшы итеп ремонтлар эшләтеп, мин уйлыйм, матур мәдәни үшәк булып торыр иде. Хөкүмәт сезнең кулга бирәбез, ләкин барысында ремонтын, каравын, ягуын үз өстегезгә алырга тиешсез, ди.
Илдар әфәнде сүзләренчә, Айтекинләр йорты татар оешмасы карамагына күчсә, бинаны тоту чыгымнары барсы да оешма яисә химаячылар исәбеннән булырга тиеш. Әлегә безнең андый чыгымнарны капларлык акчабыз да, аны үз өстенә алырлык химаячыбыз да юк. Бәлки киләчәктә берәр бай кеше табылыр, бәлки дөнья уңай якка үзгәрер дигән өмет белән яшәй Илдар әфәнде. Сания Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Омски.
Русияның 30 меңнән артык татар яшәгән Иркутск өлкәсендә милли яңарыш соңгы елларда яшьләр оешмаларының җанлануы белән бәйле. Анда мәдәни чаралар яш буынны җәлеп итүнең төп юлы. Бу Себер күләмендә үткән татар җыеннарында да чагыла. Өлкәдәге татар милли тормышы белән хәбәрчебез Розалия Сайганова таныштыра.
Безнең көннәрдә Русияның татарлар тупланып яшәүче төрле төбәкләрендә халкыбызның милли үзаңын уяту, мәдәниятен, телен, йолаларын саклау өстендә күп эшләр башкарыла. Мондый эшләргә алынучы милләтпәрвәр татарлар бар һәм алар тырышлыгы белән оештырылган үзешчән сәнгать коллективлары, мәдәният үзәкләре, милли мәдәни мөхтәриятләр татарларны туплап торучы, тел сакчысы ролен үтәүче оешмалар булып торалар. Соңгы елларда татар хәрәкәтендә яшьләр арта баруын билгеләргә мөмкин һәм моны 15-20 ел эшләп килүче оешмаларның эш нәтиҗәләре дип әйтү дә дөрес булыр. 2008 елның көзендә Себердә яшәүче татар яшьләре Новосибирск шәһәренә җыелып, үзләренең форумнарында үткәрделәр. Күптән түгел шушы ук Новосибирск шәһәрендә узган 5-нче Себер йолдызлары татар сәнгате фестивалендә дә яшьләр күпләп катнашты. Әлеге фестивальдә Иркутск өлкәсеннән килгән катнашучылар арасында да яшьләр күп иде. Бу төбәктә яшәүче милләттәшләребез дә гомум алганда инде 20 ел буена халкыбызның мәдәниятен, телен, йолаларын саклау өстендә эшлиләр. Башка төбәкләрдә кебек биредә дә эш үзешчән сәнгать коллективлары оештырудан башланып киткән. Өлкәнең Хохорский авылында Дуслык ансамбле 1988 елда оешкан. Шул ук елда үткәрелгән Сабантуйда коллективның беренче чыгышы да булган. Ангарский шәһәрендә Шишмә, Усолье Сибирский шәһәрендә Агыдел, Яңа Нокыт поселогында Дуслык ансамбльләре эшли. Шеремхово шәһәрендә Туган тел татар үзәге яхшы гына үзенең эшчәнлеген алып бара. 1999 елда Иркутскида өлкә татар башкорт мәдәният үзәге оешып эшли башлаган. Интеллектуаллар клубы бар. Мәдәният үзәге җитәкчесе Фәгыйлә Тенчикова. Эшләргә авыр, бина юк. Акча бирелмейди, Фәгыйлә ханым. Шулай да эшлибез, ди ул.
Без все равно эшлибез. Яхшы эшли Черемховский татарский центр туган тел. Җыенабыз. То Куази мәсе үткәрәбез, то Сабантуйлар үткәрәбез. Чунский районда 12-нче елда кешеләр Башкорттан, Татарстаннан килгәннәр 4 авыл татарский. Бик яхшы анда эшли безнең Надия Стрелкова. Ул ел саен үткәрә Сабантуйлар. 17-нче Сабантуй быел үткәрде.
Авылларда да, Иркутскида да мәчетләр бар. Елазагында Шеремхово шәһәрендә яңа мәчет ачылган. Иркутскида 110 еллык тарихы булган Җәмик мәчете эшли. Татарлар мәчеткә йөриләр, динне онытмыйлар, ди Фәгыйлә ханым. Иркутски мәчетендә Фәрит хәзрәт Ганиев дин дәресләре бирүдән тыш татар телендә укыта. Тараса, Кулиш дигән авылларда факультатив рәвештә булса да татар теле укытыла. Иркутски татар үзәге рәисе Фәгыйлә ханым Тенчикова сүзләренчә, шәһәрдә дә, түгәрәкләрдә генә булса да татар телен укытырга тырышалар, әмма белгечләр табу кыен. Иркутскида яшьләрне туплау өстендә дә эшлиләр. Шәһәрдә 30-дан артык яшь татар гаиләсе бар. Байкал йолдызлары дип исемләнгән өлкә татар башкорт яшьләр берләшмәсе эшли. Берләшмәнең җитәкчесе итеп 2008 елның ахырында медицина институты студенты Ринат Кәримов сайланган. Бүрәт авылында туып үскән бу егет татарча бүрәтчә җырлый. Бүрәт җыры буенча төрле бәйгеләрдә лауреат исемнәре яулаган.
Яшьләр бездә Иркутскидә күпләр. 30-дан күбрәк татар гаиләсе булып чыктылар алар инде берсен-берсе табып. Хәзер безнең татарский молодежный центрны возглавлять итә Ринат Каримов. Ринат Каримовка бик авыр эшләргә, потому что ул жюри бурятский спектакльләрдә уйный. Бурятский ансамбль бар, Бурячья җырлы Мәскәүдә лауреат булды.
Бу Фәгыйлә Тенчикова булды. Бер уңайдан әйтеп үтергә мөмкин, Ренат Каримов Сибир ягыннан татар моңы җир бәйгесенең йомгаклау өлешенә сайлап алынган бердән-бер башкаручы булып чыкты.
Ренат Каримов, мин беренче мәртәбә татар конкурсында катнаштым. Бик күңелемә хуш килде. Кешеләрне татар мәдәниятен карап, нинди көчле уровень, матур.
Яшьләр оешмасының эше әкренләп бара. Билгеләнгән эшләребезне башкарабыз, ди Ренат.
Эшебез әкрен генә бара. Концертлар организовать итәбез, форумлар организовать итәбез. План намеченный на год без выполняем. Какие-то итоги, какие-то результаты есть. Ну, каждую неделю без собрания было. Недавно без решили организовать большой татарский концерт. Больше это, наверное, молодежная направленность. Хотим, чтобы это завершилось большой дискотекой, также с татарскими песнями.
Яшьләрне татар мәдәниятенә кичәләр, дискәтүкләр аша җәлеп итү дөресрәк дип саныйбыз, ди ул.
Показать работу нашей организации, прежде всего, можно по показательным вещам, таким как сцена, что включает сцену, танцы, песни и так далее. Нельзя представить татарскую культуру без этого привлечения татарской молодежи к культуре, дискотеки молодежной.
Татар яшьләре хәзер кызыксыналар, оешмага килә башладылар, шунысы мине сөендерәде Ренат Каримов.
Татар яшьләре килә, телиләр, теләкләре бар татарларга якынрак буларга.
Тел мәсьәләсенә килгәндә, авылларда татарча сөйләшәләр, әмма анда да рус сүзләре кушылады, Ренат Каримов.
Сезнең якта татарлар телен онытканмы?
Гор татара торганнар онытканнар. Ну, әйткән булалар инде, беләбез дип, аңлыйбыз дип, бытовой уровеньдә кил монда, кит мондан дип анда сүзләрне. А бездә бар ул авыллар, бәләкәй авыллар, җырак татар авыллары. Анда шул татарча сөйләшәләр, но все-таки урыс сүзләре индекре проблемалар бар инде урыслар ягында торгач
авылларда да татар теле югалып бара дигән хафалы фикер ишетергә туры килде Иркутск өлкәсе алар районы Манилов авылы ханымнары бер туган Фәгыйлә һәм Рәзифә Александровалардан
татар теле югалып бара вроде бы балалар үсе баралар урысча сөйләшәләр но менә шул Хәмия Головеевна Тухватуллина ул тырыша иҗатергә бетсен
укытучы Хәмия Тухватуллина бу ханымнарның туган авыллары Шаховскида факультатив рәвештә татар теле укыта
дөрес әйтергә Сүзләрне әкиятләр шунда сказкалар койдыралардан.
Үзегезнең балаларыгыз.
Юк, алама. Алама сөйләшәләр, болай аңлый бар. И то менә уже үсеп беттеләр. Әйтәләр, әни ни безне өйрәтмәдең татарча. Хәзер алар йөриләр, без аларны үзебез белән йөртәбез. Бөтен мероприятияларга карап йөриләр, менә ничек матур. Татар теле сөйләшергә була. Аларский районда торабыз, Суманилыз. Анда рядом бар татар авылы Шаховск дигән. Шул Шаховскида без үстек, шул Шаховскида телгә өйрәндек, шуннан йырлар өйрәнеп киттек. Татарский центр үзебез ачтык Кутылыкта. Центрыбыз 12-нче ел инде.
Ничек уйлыйсыз? 12 ел буена татар оешмасы эшләп килә. Татарлар бераз уянамы? Әзрәк кенә үзләренең татар булулары турында уйлыйлармы? Уйлый башладылармы?
Ну алар уйлыйлар иде вообще-то. Организатор безне шундый Роза Хатыпова не еще подтянула. Еще күп балалар подтянула ул. Хәзер ул, конечно, в годах. Безгә передала. Без аның дальше продляем.
Эшлисез. Үлгереп буламы соң бу бөтен общественный?
Была. Кем хочет, так... Әйе, была. Была. Әле бер генә эшләмик, өч эштәшләр бирик.
Планнарыгыз нинди менә алдагы көндә берәр төрле тагын ниндидер яңа эшләр, яңа татарларны табып, яңа шәнечектер эшләргә?
Планнар бар. Районда анда безнең поддержка, конечно, не без культуры белән вместе эшлик. Татарларны не отталкивают, бергә мероприятиеләр проводитабыз бергә.
Җитәкчеләр урыслар инде, аларның мөнәсәбәтләре яхшы инде.
Ну, яхшы. Әйләр дә вообще втягиваются в менә шул татарлыга, үзләре аш передеваются, татарский костюмлар киеп, татар йырларын йырлыйлар. Бергә сабан тудар үткәрәбез.
30 меңнән артык милләттәшебез яшәгән Иркутск өлкәсендә менә шушындый хәлләр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәүдәге дәүләт университетында уку күп кенә русиялеләр өчен хыял гына булып кала. Ондагы электрон хисаплау машиналары бүлеге затлы һәм яхшы белем бирә торган тансык уку урыны санала. Гадәти татар яки башкорт авылында туып үскән кызлар яки егетләр бу уку йортында укый аламысың? Ала икән. Тик моның өчен аларга башта шактый катлаулы булган бердәм дәүләт имтиханын яхшы билгеләргә урыс телендә тапшырырга кирәк булачак. Әпәрәүз тапшыруына кунакка килгән Рамил Бәдретдиновка Кукмара районындагы Кәрәкәш авылыннан Казанга барып, төрек лицейендә белемдә алырга туры килгән. Рамил аннан Мәскәүгә мәгълүм урыс программалаучылары әзерли торган университетка юл алган. Пәрәүз тапшыруында Мәскәүдәге татар программалаучы һәм студент Рамил Бәдретдинов белән Гамил Нур сөйләшә.
Озанга 2 көнгә генә кайткан Мәскәү дәүләт университетының электрон хисаплау машиналар факультетында, ягъни бүлемендә укый торган Рамил Бәдретдиновны студияга китертү мөмкин булмады. Һәр даим ул дуслары, туганнары һәм авылында кунакта йөрде. Әңгәмәбез шәһәр телефоны аша бара.
Мин Кукмара районы Кәркәвеш авылында тудым, һәм анда 7-нче сыйныфка укыдым. 3-нче класста инде мин как раз информатика белән шөгыльләнә башлаганым инде. Но шул 7-нче класслардан соң киттем Казанга, татар тел лицейендә укыдым. 11-нче класска хәтле шунда укыдым. Казанга килгәч, информатика белән бик каты шөгыльләнә башлагам инде. Безнең анда Сергей Иванович дигән минем укытучы, университетта бик нык эшләде дип әйтергә була. Тырышты инде, аңа бик зур рәхмәтләр. Һәм мин хәзерге вакытта Мәскәү дәүләт университетында укыйм, ВМК факультетында.
Мәскәү дәүләт университетының ВМК факультеты башка дәүләт университетларыннан яисә башка җирләрдәге программистлар әзерли торган факультетлардан нәрсә белән аерыла?
Сөйләвеннән генә әйтергә мөмкин. Минемчә, бездә бик авыр диләр инде укуны. Мин дә авыр дисәк тә инде безнең укучылар өчен мөмкинлекләр бик зур. Мөмкинлекләргә килгәндә, менә хәзерге вакытта безнең анда МГУда суперкомпьютер установить иттеләр, BlueJin дигән. Аны 2.5 миллиардка сатып алынган компьютеры. Менә әле хәзерге вакытта аны дөнья күләмендә әле 3-4 университетта гына бару. Шуның өчен без инде менә шу практика дәресләрендә дә шул BlueJin компьютерларында узабыз. Бездә дөнья күләмендә специалистлар ясарга тырышалар инде. Икенче яктан килгәндә инде МГУда бит инде үзен бик таныта торган университет һәм эшмәкәрләр дә күбесе инде гел МГУга килә. Безгә дә көн саен диярлек инде эшмәкәрләр дәгез безгә эшкә, дәгез безгә эшкә дип. Икенче яктан безнең лекторлар, анда профессорларыбыз беренче, икенче курста эшлегенә күрмәгез, әрәм буласыз, күпке куып чыгарылган укучылар как раз шул уку белән эшне берләштерү аркасында гына чыгып китәләр дип әйтә инде. Аннары өченче курсларга рәхәтләнеп эшли аласызбыз.
Башка синең кебек әйтик, авыл мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр Мәскәү дәүләт университетында шактый саллы уку йортының саллы факультетына укырга керү турында хыяллана аламы?
Әлбәттә хыяллана ала инде алар. Үзләренең генә дип тора дип әйтү инде бик үк дөрес булмас. Укытучылардан да тора. Ник менә мин әйтә алмасыйм, менә авыл мәктәбендә калган булсам китә алыр идем икән Мәскәүгә. Чөнки инде аның өчен теге Казанга килгәч инде миңа бик күп ярдәм шул Сергей Иванович инде. Ул бик нык тырыша инде теге безнең команданы кайда гына тыкмады, кайда гына йөртмәде. Ә инде килгәндә авыл мәктәпләреннән бер әз инде, но бер 3-4 кеше кергәли барбер ел саен. Тырышалар кергәлиләр, но инде күбесе бар. Специализированный мәктәпләрне бетергәннәр, я инде олимпиада белән шөгыльләнгәннәр.
Мәскәүдә татар студентларының хәлләре ничек, анда нинди яңалыклар бар?
Мәскәүдә татар студентларына килгәндә инде без МГУ татарлары инде һәрвакыт бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышабыз, һәрвакыт очрашабыз. Барлык татар студентларына килгәндә инде барыбыз да белгән инде кардәшләр ассоциациясе бар Мәскәүдә. Без алар белән һәрвакыт очрашып торабыз. Алар белән сөйләшеп дигәндә һәрвакыт инде бер-беребезгә ярдәм, бер-беребезгә булышабыз инде. Төрле без төрле факультетларда укыш, шуның өчен бер-беребез кайбер шакны рефератлар язып темасында килгәндә менә мин ВМКда укысам да бит инде миңа гуманитар фәннәрдә керә. Миңа ул бик авыр бирелә. Гуманитар фәннәр, чөнки мин күбесе техник кеше. Шуның өчен миңа, мәсәлән, шул гуманитар фәннәр буенча укучы студентлар булыша инде. Язгаларга рефератлар ул темага килгәндә. Һәр вакыт бергә йөрибез дигәнгә була. Имар аякта шуырга йөрдек менә кыш көннәре.
Ә сез нәрсә аша бер-берегезне табасыз? Интернет аша нинди челтәрләрдән Мәскәү татар яшьләре дуслаша?
Мәскәү татар яшьләре дусларча мине сразу килүгә бу мастру белән шөгыльләнгәнне белгәч инде кардәшлек кунакка чакырды инде калганнарны әкренеп төрлек эш арасыннан белеп утырдым инде мин эзләп утырмадым анда контактида калган системалар бар бит инде күп кеше бит инде эзләп утыра танышырга кеше бар микән дип мин эзләп утырмадым танышларның танышлары аларның танышлары шулай җыелды әкренле хәзер башына чыгып җитеп булмый.
Менә сез инде яш кеше буларак аралашуда интернет технологияларны, челтәрләрне кулланасыз. Бу көндә татар яшьләре асылда кайсы челтәрләрдә утыра?
Хәзерге вакытта иң күп инде ВКонтакте. Ансыз әйтмичә булмый.
Сез килеп чыккан татар интернеты белән дә мөнәсәбәткә кергәнсез, һәм бу көндә шул Google, Microsoft яисә башка дөньядагы мәгълүмати технологияларны тотып торучы системалар, ширкәтләр гәбәйле рәвештә татар теленең интернетка яисә югары технологияларга керү мөмкинлеген ничек бәялисез? Хәтергезгә кирип калган нинди очракларны әйтә аласыз?
Безнең күп конференцияләр узаны шул Google, Microsoft кебек зур компанияларның конференцияләре һәрвакыт узып тора дигәндә була. Хәтергә кирип калган очракларга килгәндә, безнең ИСТ Google-ның конференциясе булган иде. Анда без Google-дан килгән кешеләр белән очрашкан идек. Мин аларга сорау биргән татар контенты турында. Хәзерге вакытта инде Google бит инде ул безнең инде интернетта информация компаниясе шикелле күренә дә, аның башка нәрсәләр дә күп. Шуннан сораган идем мин аларга, менә татар контентына шығыл шегерек деп, алар мені әйттілер енді татар интернеті. Татар интернеті ғана түгіл, көп вақты қолықлар орасында торалған контент турында әйтті енді. Мировой масштабтағы контент турында түгіл енді. Дүния күлем тілдер қазіргі вақытта әкірінліп бүтін интернетті табырға болады. Әм шының үшін қазір вақытта оқушылар өзлерінің туған тілдерінде үзлерге тұрша информацияны деп, аны өстіру үнді үшілі. Әм шының үшін қазіргі вақытта Google компаниясы да шундый телләрне татар теле, башка телләрдә эзләү үстендә бик нык эшли дип әйтергә теләде ул.
Сез укый торган университет кешеләре еш кына Америкага китә, чит илләрдә эшли, яисә Мәскәүдә зур гына интернет, югары технологиялар проектларына хуҗалар була. Ә сез менә хәзер Мәскәү дәүләт университетында укыйсыз. Киләчәгегез ничек булачак, карьерагыз кайдан башланачак дип уйлыйсыз? Әйтик, Рамил Бәдретдинов Татарстанга кайталамы аңарга монда шул белеме белән? Эш булыр микән?
Ул сорауны инде мин бик күп кешеләр белән сөйләшкәнем булды. Хәзерге вакытта Татарстанда интернет һәм программистлар белән эшләү әле бик кечкенә уровеньдә бара. Шуның өчен мин уйлыйм инде, бәлки алга таба Татарстанда үсеш күренер. Но мин шуның өчен дә Мәскәүгә китүне кулайрак күрдем, чөнки инде Мәскәүдә инде интернет технология һәм технологияләр алга киткәнгә инде һәм шунда инде үземә теләгән әйбер табасымны белгәнгә инде шуңа киттем. Ә Татарстанга килгәндә инде бик нык эшләргә кирәк, чөнки инде бик нык артта барабыз.
Мәскәүдә яшәүче Татарстан егете Рамил Бәдретдинов белән әңгәмәне туктатып торыйк. Паравыз тапшыруын яисә аның интернеттагы шәлкеме, ягъни сәхифәсе рубрикасын карарга, укырга теләсәгез, azadlik.org сайтына да кирегез. Сау булып торыгыз.
Март айында Казанда тамашачылар өчен бик күп мәдәни чаралар үтә. Шуларның күбесендә яш җырчылар, артистлар, алып баручылар катнаша. Бер төрлелектән качу өчен ул концерт тамашаларының формалары гел үзгәреп тора. Һәм менә аязагында беренче тапкыр татар җырчыларына, алып баручыларына, телетапшыруларына пародия буларак эстрада китекләре дигән тамаша булырга тора. Аны тәкъдим итүче Айрат Ильясов әле яшьләр арасында популяр эссе төркеменең солистларының берсе. Айрат Шираттагы кызган табаның кунагы. Ул әлеге яңа формадагы эстрада китекләре турында бераз мәгълүмат бирер, эссе төркемендәге соңгы үзгәрешләрне сөйләр. Аны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба радио тапшыруы, яшьләр тапшыруы кызыклы тамашалар турында сөйләүен дәвам итә. Чөнки март аенда Казанда бик күп чаралар үтә. Менә дискотеклар, татар дискотеклары атна саен икешәр тапкыр зур клубларда үтә дисең. Бүтән җирдә бара, төрле жанрда, төрле темада үтә ул чаралар. Һәм инде менә шушы чараларның берсенә тукталып китербез. Ул 26 мартта, ялышмасам, Unix концертлар залында Эстрада китекләре дигән юмористик шоу-программа. Нинди икәнен без аның оештыручыларының берсе Айрат Ильясовтан белербез. Бик үзенчәлекле, бик кызыклы була дип сөйли башлаганнар иде. Алдагы тапшыруларда кунакта булганда Ләйлә Зотова, Барс Медианың хезмәткәре, әйне хәзер оештыручының төп оештыручыларының берсе белән сөйләшүгә күчек. Айрат, нәрсә булачак бу? Шуннан да ул башка тамашалардан аерылып торачакмы?
Әлбәттә, бүтән юмор шоулардан аерма буларак безнең бу юмор программасында инде телетапшыруларга пародиялар булачак. Әле бу беренче тапкыр гына куела, бу эксперимент рәвештә дип әйтсәк тә була инде. Бик каты әзерләнәбез. Менә хәзер саналган көннәр генә калып бара. Шуңа күрә инде интрига артканнан арта бара, үзебезгә дә кызык.
2-3 сәгатьлек тамаша булырга охшаган инде.
2 сәгать ярым булырга тиеш. Беренче деление без безнең күбрәк монологлардан торачак инде, ә икенче деление тулайым пародиялардан булачак. Бу җырлы гали тапшыруына пародия, татар радиосына пародия һәм инде кейф ничек тапшыруына да пародия булырга көтелә инде. Әлбәттә, монологлар арасында безнең яраткан җырчыларыбыз да булачак. Алар әле залда да утырачак. Үзләренә күрсәткән пародияларны үзләре карап утырачак.
Кемнәр соң менә җырчылардан?
Мәсәлән, җырчыларны без чакырдык. Илнар Сәйфиев, Әлфина Азгамовна менә залда утырырга инде үзләренә пародия күрсәтәбез.
Алар ничек?
Аларга без моның нәрсә икәнен аңлатып бетермәдек. Без әйттек, сюрприз булачак. Шуңа күрә килегез. Кылганыгызны күрәсез дип. Бик каты кызыксыналар, ләкин без әле сәрен ачып бетермибез. Алар беләләр иде менә шундый юмористик программа булырга тиеш икән.
Ә алып баручылардан
Гөлнә Сафаровага без ясыйбыз пародия, безнең концертыбызны имеш төрле Гөлнә Сафарова прошак һәм имеш төрле Ифат Абдрахманов. Шундый ике аерылып тора торган образны бер сәхнәгә чыгарганнар юк иде, ләкин менә юмористик программада чыгарып карыйбыз. Ничегрәк килеп чыгар, хәзергә билгеле түгел.
Җырлы галене башка тапшыруларда ниндирәк формада күрсәтмәкче булабыз? Артистлар чыгып кыланамсың үзегез?
Әйе, җырлы галене нәкъ шулай ук Айдар Абый Фәйзрахманов имеш ал барыбызның тапшыруыбызны. Барабанны әйләндерәбез шулай ук, караоке уеннарын уйнатабыз. Менә хәзер әйтә бетермим нәрсәләр икән, нимә? Әгәр дә кызык булса, сине чакырабыз без.
Син бит әле мондый шоу программаларын алып бармыйсың, башка үсү төркемнең дә солисты җырлап та йөрисез. Үзегездә нинди яңалык? Бик каты әти булып киттегез, әти турында җырлар җырлый башладыгыз.
Нияз менә күптән түгел генә яңа җыр яздырды. И яздырды түгел, язды. Сүзләрен дә киен дә үзе язды. Балам әти диде дип исемләнгән җыр. Нияз малае турында язды һәм минем кызым турында язды.
Онтылмаслык кичерешләр һәм ачышлар әле алда, әле алда. Синең белән булыр җаным, тик булмам гөлемдә. Тәүге әти дип әйтүен, тәүге язын, тәүге көзен. Мин хәтерләрмен, ә син юк, ничек тырышсам да үзен. Шулай тиешле күрәсең.
Иң уңганы, иң булганы, безнең бәхет. Минем малаем, иң булганы, иң булганы, безнең бәхеткә туганы, матур күзләр иясе, мин аның әтисе. Балам әти диде.
Хәзер беттеме, сиңа кирәк, миңа кирәк түгел дигән шундый шаян җырлар.
Без бер шаян җыр яздырабыз, бер шундый серьезныйрак халык өчен җыр яздырабыз.
Менә сезнең вакытында акча дигән җыр бар иде, ул ротациягә кереп китмәдеме соң? Әле үзегез өчен генә язганбыз.
Бүген дә без аның турында сөйләштек, хәзерге вакытта Казанский ведомости гәҗитеннән интервью биреп киләбез. Һәм инде дә сорадылар менә шушы акча җыры турында. Нияз белән уйлаштык та беләсеңме? Ничектер халык безнең яләнгән митинг, сандугачлар турында күбрәк җырлар тыңларга иманда, мәхәббәт турында, я булмаса, ә менә акча дип әйтүгә былтыр язылган җыр иде, ничектер аны халык кабул итеп алмады. Ләкин менә хәзер ул җырга икенче шанс биргән булсак, хәзер бит инде кризис вакыты, имә бит нәрсә. Ул җыр бик дөрес язылган, аның мәгънәсе дә бар. Булай гына теге күптән алынган гына түгел. Без әйтәбез, икенче тапкыр, икенче сулыш биргән булсак, бәлки бу җыр әйбәт булып килеп чыгар иде. Синең
исем, бөтен җирдә дә синең бар.
Ләкин ул юкка чыкмады. Замагыз юк чыкмады.
Сезнең фанатикада тора инде.
Безнең фанатикада тора. Дискотекаларга белән мәсәлән бирәндәй районга барсаң, анда әйбәт кабул итәләр.
Альбом сезнең бер чыктымы, ике чыктымы әле?
Әйе, бер альбом чыкты хәзергә.
Ә икенчесенең?
Икенчесенең җырлар әзерләп бетердек. Хәзер менә уйлыйбыз. Кайчаннарак чыгарырга микән дип. Җәйгә чыгарырга ничектер куркынычрак. Алла бирсә, бәлки шул сентябрь, октябрь айларына.
Күзгә.
Әйе, күзгә таба җәй бетеребез дип уйлыйм.
Сезнең ничек хәзер кабул итәргә соң? Яшьләр төркеме дип мәлә инде өлкәннәр төркеме дип мәҗен килеп.
Альтернатив инде без. Яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә, барысы өчен дә эшләргә тырышабыз.
Ә гаиләле булу эше төркеме инде авырлык китермәдеме? Популярлык китермәдеме?
Бары тик плюслар гына хатын белән яшәү рәхәт бит инде.
Ансы шәхси тормыш, ярар. Ә менә тамашачылар игътибары, дуслар игътибары.
Юк, безнең популярлык төшмәде дип уйлыйм мин. Безне яраткан тыңлаучыларыбыз бар. Алар ничек безне яраткан, минемчә шулай яратачаклар, яраталар һәм яраттылар.
Килеп чәчәкләр бирәләр һәм сәламнәр әйтеп китәләр.
Нәкъ шулай. Запискалар безгә язалар концерт вакытында инде. Мин әле алып баручы булып эшләгәнгә күрә ул запискаларны күбрәк хатларны инде җыярга туры килә. Һәрбер артист турында бөтен нәрсәне белеп барам мин.
Җырчы бер караганда җырларга гына тиеш. Алып баручы алып барырга тиеш. Ә хәзер инде менә сез җырлый да башладыгыз, алып бара да башладыгыз. Бу замана таләбеме әллә инде? Алып баручылар булмаганга шулай килеп чыктыны.
Беләсеңме, минем алып бару ничек башланды? Нияз Валиев, музыкаль десантны эшләгәндә беренче тапкыр, ул алып баручылар таба алмаган иде. Анда Булат Байрамов радиода эшләгән, эшләү сәбәпле бара алмады, ул 3 көн булдыра иде, калган 5 көн булдыра алмый иде. Мен әйтте ул, Нияз әйтә, әйдә ди менә 3 көнне Булат алып бара ди, асыңнан калган 5 көнне мәсәлән анда син алып барачаксың ди. Ну мен әйтәм, белмим инде, ну ничегрәк курка-курка гына, урысча әйтсәң, заставили мин көчләп алып бару ясадылар миннән, Нияз ясады инде.
Үзең дә түгелдер.
Гөлнә Сафарова белән.
Шуннан кереп китте.
Икәү шуннан кереп китте, мен менә шуннан әкрен генә башта шул дискотекалар алып барып, соңнан инде концертларга күчтек әкрен генә, банкетларга, туйларга, шул әкрен генә кереп киттек.
Тапшыру башында әйтеп киткәнем, Казанда бик күп чаралар, бик күп дискотеклар үтә. Син аларда җырчы алып барышыңнан түгел, болай ял итәргә барасыңмы, күрәсеңме?
Андый чараларга йөргән юк, дөресен генә әйткәндә. Ләкин әллә нигә бер килеп чыкалым инде. Менә вакыт җитми, шуңа күрә генә йөрмим. Әле бит инде шоу-бизнестан башка бит бүтән эшләребез дә бар, шуңа күрә тормыш булгач инде тормышны алып барырга кирәк.
Әллә шоу-бизнес туйдырмый башлады мәле тамакны?
Бер эш белән шығырданыға қызық түгіл бет. Туйтыра, Аллаға шықыр туйтыра.
Сен біздің қазір диджейді алып барушы да, жүрші да енді.
Әйе.
Татар әдісіне алып барасың сан әлі?
Қазір ол тапшыларыны пақа алып бармаймыз.
Түп жүрші, үсі түркімінің садисті ме?
Әйе.
Хәм алып барушы.
Әйе.
Қазір енді истады кетіклерінің ұйыштырушыларының бірсі де.
Әйе, режиссер.
Режиссерлік қанша кім тәрбиесі жасады?
Өзім. Никтер үземә бу кызык булып китте дә, безнең директорыбызга бизнес планны күрсәттем. Ничек кирәк нәрсә буласын, мен әйтәм, сезгә менә монда бер кызыкмы?
Яни идея синеңнән менә тапшырылды.
Бөтен идея тапшыруларга пародия.
Бу синең идея.
Әйе, миннән башланды. Моңа сценарийны инде без Фарик исемле малай белән язабыз, Фарит Галиев белән.
Юмор шоуның.
Әйе, юмор шоуның режиссеры иду. Әйе, бизнес планны керттек, язылган сценарийны килеп күрсәттем. Мен әйтәм, менә шундый-шундый әйберләр була. Сезгә кызыкмы бу? Ул уйлап утырды-утырды да 5 минуттан җавап бирде. Әйтә, кызык ясагыз диде. Без аны 1 апрель көнне ясамакчы идек. Ләкин 1 апрель әзерәк килеп чыкмады. Техник сәбәпләр аркасында инде.
Кешеләр бармы соң? Пародия ясаучылар, шул комедия күрсәтүчеләр җитәрлекме хәзер?
Бик аз. Менә дөресен әйткәндә бик аз. Менә бар алар, ләкин тәмне итеп күрсәтүчеләр бик аз.
Мунча ташы буламын.
Мунча ташы юк. Мунча ташының үзләренең бит 28-28.
Нәрсәгә мунча ташы дип әйттем? Артык уйламыйча гына татар юмор шоуында алар лидердер әле дип кенә уйладым мин.
Әйе, мин синең белән килешәм. Бүгенге көндә алар үстенге урын алып торалар юмор буенча.
Аннан кала менә пародия ясаучылар җитәрлек булсын. Әбрих Әбриев шулык сезнең.
Җит ул катнаша, җитмәү сәбәпле үземә дә күрсәтергә туры киләчәк пародиялар. Үземдә бик каты итеп катнашачакмын. Бу юмор тамашада инде. Әйтмим.
Илфат Абдрахманов
сезнең үзеңне. Илфат Габдрахманов та булырмын. Айдар Абу Физрахманов та булырмын. Аннар башка артистлар да булырга туры килә.
Бәйсер кыйммәт түгелме соң?
Нәрсәнең? Билетларныңмы?
Әйе.
150 сумнан бар тик 400 сумга хәтле генә.
Тагын нәрсәләр көтеләсең безнең менә март, апрель айларында? Шуннан да истрада татар шоу-бизнесы күрлиме? Концертлар менә Солянкаларда катнашасыз, тагын нинди чаралар буланды?
Апрель аена безнең кичкенә генә тур булачак. Әлмәт, иншалла шул якларга китәбез инде.
Гомуми җырчылар.
Әйе, гомуми җырчылар белән бу Солянка. Яңа сулыш концерты белән.
Әлегә сезгә эш бар, тамашачылар йөри. Кризис тәсир итми дип әйтмәкче булам.
А, син шуңа. Аллага шөкер, белмим, кризис безгә бер яктан да тәсир итми. Хәзер яләне беттең инде шул сүзгә, бик модный сүз ул быелгы 2009 елның иң модный сүзе. Гадәттә бит инде теге ниндидер модный киемнәр була имә, ә быелны менә иң модный сүз булып керде ул. Берекемнән беренсе сарасаң, ну ничек әле? Ну, кризис инде кризис. Безгә кризис ни пачом.
Яхшы, шушында югары нотада, югары рухта саулашабыз инде айрат. Тамашаларыны күрәбез, карабыз, сөйләрбез.
Алла берсә тагын бер тапкыр барыгызны да чакырабыз. Әгәр дә кайф ашасыгыз килсә, безнең артистларыбызны тирләй күрәсегез килсә, тотып карыйсыгыз килсә, алар белән шул залда фотога чәсегез килсә инде. Килегез, калганын инде.
Үзегез күрәсез.
Әй, үзегез күрәсез, калганын үзегез күрәсез.
Аха, яхшы, безгә рәхмәт, айрат.
Аха, рәхмәт, сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Рәхәт яшәр иде һәрбер бала, әти-әнисенә мин дә юлда. Балалары өчен утка суга, кер иде алар кирәк булса. Бакаларны мин теләмәс идем, Худай иркән мин. Авырлыгы шатлыклары белән Бик кадерле мина үз язмышым Башкаланы мин теләмәс идем Ұлай бирген мина иң яхшысы Авырлыгы шатлыклары белән Бик кадерле мина үз язмышым
Һәр шимбәгеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
КамАЗ ширкәте Шираттагы тукталудан соң дүшәмбе яңадан җитештерүне башлап җибәрде. КамАЗ Чаллы халкын эш белән тәэмин итүче төп ширкәт. Төбәк сәясәте институты белгечләре әйтүенчә, бер генә сәнәгать ширкәте булган шәһәрләргә икътисади кризис аеруча зур зыян салырга мөмкин. Ширкәтнең хәле начараю бөтен шәһәр халкының эшсез калуын һәм башка эш урыны таба алмаячагын аңлата. Белгечләр мондый моно шәһәрләргә ярдәм бирелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Төбәк сәясәте институты белгечләре Русияның моно шәһәрләре кризисны ничек кичерергә дигән тикшеренү уздырган булган. Белгечләр Русиядә бер генә ширкәткә бәйле булган 460 шәһәрне санап чыгарган. Бу илдәге бөтен калаларның 40%. Мондый шәһәрләр күбесенчә бер яки берничә зур ширкәткә бәйле. Эшне туктаткан, банкротка чыккан чоракта халык эшсез калачак дигән сүз. Шәһәр казнасына да салымнар килми башлаячак. Шуның белән бергә зур сәнәгать оешмалары шәһәрнең медицина өлкәсенә, социаль тормышына, мәдәниятенә дә акча биреп бара торган булган. Мәсәлән, Татарстанда Татнефть ширкәте Әлмәт һәм якындагы шәһәрләрдә яшәүче кешеләр өчен иң зур һәм иң ышанычлы оешма булып санала. Нефть оешмасы Әлмәттә йортлар салырга, шифаханәләрне заманчалаштырырга, хәтта китаплар чыгарырга ярдәм итеп торды. Русияның сәламәтлек һәм социаль үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда салым акчасы 79%-ка кимегән. Шуңа социаль министрлык белгечләре Татарстанда һәм башка Русия төбәкләрендә бюджетта дефицит акча җитмәү булырга мөмкин дип фаразлый. Төбәк институты белгечләре әйтүенчә, нефть һәм газга бәйле шәһәрләргә кризис соңрак киләчәк, ә әлегә таякның авыр башы металлургия белән бәйле шәһәрләргә төшергә мөмкин. Шушок Төбәк сәясәт институты белгече Булат Сталиров беренче чиратта Башкортстанның Белорецкий каласын, Свердлов өлкәсендәге Каменск-Уральский, Югары Салда, Югары Пышма шәһәрләрен, Чирәбе төбәгендә Магнитогорский, Миас шәһәрләрен телгә ала. Шулай ук ул Кемерово, Иркутск өлкәләре, Хакас республикасындагы кайбер калаларны да атый. Белгеч Булат Сталировның әйтүенә караганда, бу шәһәрләр 2008 ел ахырында ел буена эшләгән акчаны тотып бетергән булган инде. Хәзер алар аеруча кыен хәлдә калган. Кризис килү белән ширкәтләр күргән беренче чара эш урындарын кыскарту болду. КАМАЗда бир дулкын кыскартуулар үттү инде. Магнитогорский, Первоуральский, Челябі сәнәгать ширкәтләрендә дә миңләр шәкшенең эштән чыгарылуы турында игълан ителде. Әле күптән түгел генә Русияның сәүдә сәнәгать министрлыгы кара металлургия өлкәсендә 60 мең кешенең эштән чыгарылуы көтелә дип белдерде. Металны чыгару, байыту, кыю ширкәтләренең һөнәр берлекләрендә бу санына күпертелгән дип саныйлар. Әмма барыбер һөнәр берлекләре җитәкчеләре 10 меңнән артык кешенең урамда калу ихтималы югары булуын таный. Кайбер зур ширкәтләргә бер генә шәһәр түгел, берничә кала, якындагы авыллар бәйле. Әйтик, халыкара дәрәҗәдә эшләүче Евраз ширкәтенә караган җитештерү комбинатлары 8 шәһәрдә урнашкан. Миллионлаган бурычлары булган Русия алюминийе ширкәтенә 13 шәһәр бәйле. Кризисның дөнья буйлап җәйле сәбәпле металлга ихтиячның артуы көтелми. Шуңа күрә металлургия тармагында эшләүче комбинатларның, ширкәтләрнең кешеләрне яңадан эшкә чакыруына өмет бик әз. Икътисад белгечләре бу моно шәһәрләрдәге ширкәтләр кризисга кадәр дә технология ягыннан артка калган, үзгәртеп куруга мохтаҗ булган дип саный. Аларның киләчәге турындагы сораулар иртәмен соңма куелыр иде дип саный Русия фәннәр академиясендәге икътисад институтының социаль сәясәт үзәге вәкиле Евгений Гондмахер. Ул мондый шәһәрләрдә социаль каршылыклар килеп чыгу ихтималын раслый. Төбәк сәясәте белгечләре дә моно шәһәрләргә төбәк бюджетыннан яки федераль үзәктән ярдәм күрсәтелмәсә, социаль шартлау булырга мөмкин дип кисәтә.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Emel Kırım Vakfı'nın sıradaki umum siyezde 14 Mart Cuma ertesi günü ötken hafta sonu İstanbul'da geçirildi. Emel Kırım Vakfı'nın siyezdinde 2008 senesi faaliyet raporu ve bütçeti tasdiklandı ve 2009 senesi yapılacak faaliyetler için bütçet meselesine bakıldı. Ayrıca vakfın toplaşığında 19-21 Mayıs tarihlerinde Kırım'da geçirilecek 1. Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi meselesi de gün tertibinde oldu. Toplaşıda 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne Emel Vakfı'nın ve Emel Jurnali'nin iştirak etmesi de tasdiklandı. Ve bu kurultayın, bu kongrenin yakışı bir şekilde geçirilmesi için her bir yardımların yapılmasına karar verildi. Emel Vakfı'nın toplaşımında ayrıca Emel Jurnali'nin bu ayın sonunda neşir edilmesi için yapılan hazırlıklar gözden geçirildi. Emel Jurnali 1930 senesinden 1941 senesine kadar Romanya'da neşir edilgen idi ve 1960 senesinden başlap 10 sene evvelsine kadar da Türkiye'de neşir ediliydi. Emel Jurnali, diasporadaki en uzun ömürlü jurnal, Kırım Tatar Jurnali idi. Buna bu jurnalin endi yanı baştan neşredilmesinin son aşamasına gelgeni de kaydedildi. Emel Vakfı'nın bu sıradaki toplaşımında ayrıca vakfın reisi Zafer Karatay, 2017 senesinde 1. Kırım Tatar Milli Kurultayının toplaşığının ve Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 100. senesi münasebetinden 2017 senesinin bütün dünyada büyük bir bayram ve festival olarak geçirilmesi için yapılması gerekenler hakkında bir harekat planı da takdim edildi. Buna göre 2017 senesine kadar çeşit hazırlıklar geçirilecek ve İsmail Gaspıral'dan başlayıp Veli İbrahim'in öldürülmesine kadar geçken süredeki Kırım Tatar tarihi en yakışı şekilde bütün Kırım'da, diasporada yaşanan Kırım Tatarlarına anlatılması için, onlar tarafından yakışı öğrenilmesi için bir sıra tedbirler geçirilmesi ve bunun alakalı da Kırım'daki bütün kitlevi teşkilatlarının, medeniyet teşkilatlarının yakışı alakalar kurulup işbirlikleri yapılması da prensipal olarak kararlaştırıldı. Emel Kırım Vakfı'nın ötken hafta sonu geçirilgen umum siyezdinde ayrıca Emel Jurnali'nin Kırım'daki milli mekteplerge, gazetelerge, kütüphanelerge ve merak etken adamlarga ve dünyada Kırım Tatarlarından alakalı işler yapkan ilmi adamlarga, tarihçilerge bedava, parasız olarak giberilmesi ve bunun masrafların da Emel Vakfı azaları tarafından karşılanması da prensipal olarak kararlaştırıldı. Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi olan Zafer Karatay, bu hafta Sputnik üstünden, uydu üstünden neşriyat yapkan ve internetten neşriyat yapkan MLP adlı televizya programmasında neşretilgen Türk İstanbul programmasının misafiri oldu. Bu programmada bir saat boyunca Zafer Karatay, Kırım Tatarlarının tarihi, Kırım Tatarlarının yaşadıkları facialar, sürgünlük ve milli hareketleri ve Kırım'da milli medeniyetlerin, milli hakların gayrıdan tiktivleri hakkında yapılganlarını, Kırım Tatarlarının ve Kırım'ın sonku vaziyetlerini anlattı. Programını alıp bargan Ahmet Türköz de Türkiye'de yaşayan Kazak Türkleri cemiyetinin de ikinci reisi olup çalışa. Bu programma MLP televizyasında pazartesi günü akşam neşir edildi. Bir saatlik programma salı ve çarşamba günleri de gayrıdan tekrar gösterildi. Bu programını internet üstünden de www.mlp.tv.tr adresinden de arşivine kırıp Türk İstanbul programmasını tıklayıp seyirciler gelecek haftadan itibaren seyredebilecekler. Ötken haftasın olgan bir başka faaliyette Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni katnaşma gecesiydi. Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti'nin katnaşma gecesinde cemiyet azaları bir araya geldiler. Bu akşamga Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak ettiler. Polatlı kasabası Ankara'nın Eskişehir arasında Ankara'ya bir saatlik mesafede. Polatlı kasabasında ve etrafındaki çeşitli köylerde pek çok Kırım Tatarı yaşayır. Eskişehir'den sonra en çok Kırım Tatar koyunun olganı yerlerin başında Polatlı kasabası kele. Kene ötken hafta sonu olgan bir başka faaliyette Kocaeli şehrindeki Kocaeli Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti yanı binasına taşındı. Ve bu yanı binada faaliyetke başlaması için de bir merasim tertiplendi. Bu merasimge Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yardımcısı Murtaza Esenkal ve bazı bir cemiyet azaları, çeşit Kırım Tatar cemiyetlerinden temsilciler de iştirak ettiler. Ayrıca merkezi olgan Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin oyun ve yer ansambilde bir gösteriş yasadı. Kocaeli Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin reisi Caner Toplu yapkanı açılışta yapkanı çıkışta Kırım'a ve Kırım Tatarlarına ta yakşı hizmet etmek için genel merkezin yardımının ve cemiyet azalarının iştirakinin bu yanı binanı satıp alganların ve bu yanı yerde Kırım Tatarlarına layık olgan daha yakşı hizmetlerini, vatan Kırım için daha yakşı hizmetlerini alıp barmanı niyetleyenlerin ve bu yanı binanın Kırım Tatarlarına hayırlı olmasın temenni etti. Kocaeli'ndeki bu Kırım Tatar Cemiyeti'nin açılışından foto resimlerini görmek isteyen radyo dinleyicilerimiz www.derince.gen.tr adresine kırıp foto resimlerine bakabilirler ve Kırım Tatarlarının yaşadığı bu Derince kasabası hakkında başka malumatlarda öğrenebilirler. Kırım Haber Ajansı Türkiye'deki gazete ve televizyonlar arasında popüler ve tanınan bir haber ajansı olma yolunda ilerleyi. Kırım Haber Ajansı'nın 17 Mart günü geçkeni Ruslar Kırım'da büyük araziler, topraklar satın ala adlı haberi başta Türkiye Radyo ve Televizyası olmak üzere çeşit televizyaların ana haberlerinde haber olarak verildi. Ayrıca Hürriyet gazetesi ve başka gazetelerde bu haberini 18 Mart günü neşir ettiler.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.